سنة سنة قاعدة في النمو الكريم ماني صاح واشنطن في أول مركان وح نديسو قد من دون نقول دو وربحنا أي كم تيهين بنتا دو دجابن يبرامش كم راح مريكن كا هذا يشوي واحد كسود واتم وركي ودن بيه عالم كا بركتي ماني جوبل كجدو أي شيء جي إن ملشيات الرومسيين يعني شباب يهين أي ما أنت برخدي deegaanka geedweyne oo qiyaastii 30 km dhinaca qorax ka soo bax kaga beegan degmada Dolow ay ka abduubteen laba qof oo u shaqeynaya hay'adda samafal labada qof oo la abduubtay ayaa ahaa Soomaali waxaana la tilmaamay in kooxda shabaab ay weerartay deegaankaas ka hor intaysan dadkaasi qafaalanin waxaana la tilmaamayaa in ay la aadeen dhinacyo dhulka miyiga lamana garanayo ilaa hadda hay'adii ay u shaqeynayeen labadaas qof
gudigaara oo qaramada midoobay ayaa ku booriyay dalalka dunida inay xiriirka u gooyaan Myanmar taas oo qayb ka ah dadaalada gudiga xaq raaska ah in lagu la xisaabtamo tacadiyada ka dhanka aadminimada ee militariga dalka Myanmar ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya gudiga ayaa hore ugu eedeeyay militariga dalkaasi in ay geysteen xasuuq badan bacsigii ka dhanka ahaa Rohingyaha bishii August ee sanadkii 2017 in ka badan 700,000 oo muslimiinta Rohingyaha oo ku nool gobolka Rakhine oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee Myanmar ayaa u qaxay dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh si ay uga baxsadaan bacsiga militariga oo markaasi ka jawaab bixinayay fallaaga Rohingya oo weeraray fariisimo ay lahaayeen ciidamada amniga ee dalkaasi
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku awood u leeyahay in isla bariba uu heshiis dhinaca ganacsiga uu la saxiixdo Shiinaha madaxweynaha subaxnimada saaka oo talaada hadbarta Twitter-ka soo dhigay fariimo isdabajooga ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha inay mas'uul ka tahay in labada dhinac ay heshiis gaari waayaan Trump ayaa sheegay in Mareykanku dhaqaale ahaan hadda ku jiro heer ka fiican sidii hore ugana wanaagsan heshiis walba oo ay China hadda la sixdaan. Trump ayaa ku celceliyay hadalkii looga bartay ahaa in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iideysan doonin Mareykanka.
Haatana digistiyaal waxaa isku soo dhawaataan umuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeer.
Iza kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Shutuma hizo zimekuja wakati baraza hilo na muungano upinzani wa Freedom and Change Forces wakitarajiwa kukutana hii leo kujadili masuala mawili muhimu ambayo ni mgawanyo wa madaraka kati ya raia na jeshi na muda wa kipindi cha mpito kabla ya uchaguzi mkuu. Leo msemaji wa baraza hilo la kijeshi la mpito ameelezea kuhusu kuwepo kwa vikundi vilivyojificha vya utawala uliopita na vinahusika na ghasia zinazoongezeka vikilenga mapinduzi hayo. Rais wa Marekani Donald Trump aliwakaribisha mabalozi na wanadiplomasia kutoka mataifa yenye Waislamu wengi duniani huko White House Jumatatu kwa ajili ya futari wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Trump alielezea mwezi mtukufu kwa wakati wa kuonyesha upendo, familia kukaa pamoja na jumuiya kwa jumla. Trump pia alizungumzia kupambana na ubaguzi na ghasia zinazolenga watu wa imani tofauti katika wiki za karibuni. Rais Trump alitoa wito wa sala kwa ajili ya amani na usalama kwa siku zijazo. Na waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo amewaambia viongozi wa Russia hileo kwamba Rais Trump ana nia ya dhati ya kuboresha uhusiano baina ya nchi hizo mbili zenye nguvu. Anasema ana matumaini juhudi zenye imani nzuri baina ya mataifa hayo kama rais zilivyoelekezwa na Rais Donald Trump wa Russia, Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin zitaimarisha uhusiano utakaokuwa mzuri si tu kwa mataifa hayo na watu wake bali kwa dunia nzima. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Awali waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema anatarajia mazungumzo ya uhakika na mwanadiplomasia huyo wa Marekani wakati anatafuta suluhu jinsi gani utawala wa Rais Trump umepanga kutatua mivutano na Iran ambayo anadhani imesababisha yenyewe. Mkutano wa leo huko Sochi unakuja baada ya Pompeo kujadiliana masuala ya kiintelijensia na washirika wa Ulaya kuhusu kile ambacho Marekani inaona kwamba Iran inatishia kutengeneza mizozo zaidi badala ya kuchagua kufanya mazungumzo. Kabla ya mkutano huo, mwakilishi maalumu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa ajili ya Iran, Brian Hook, aliwaambia waandishi wa habari kuwa Iran inacheza mchezo wa kutumia Syria kama sehemu ya kuendeleza programu zake na kuimarisha sera za kigeni. Vikosi vya Russia vimekuwa vikisaidia jeshi la Syria tangu mwaka 2015 wakati Iran imekuwa muungaji mkono mkubwa wa Rais Bashar al-Assad ikitoa mafunzo na msaada kwa wanamgambo wa Shia. Umoja wa Ulaya umeonya kuhusu kuongezeka kwa mivutano ambako kumekuja wakati Marekani imejitoa kwenye mkataba wa nyuklia mwaka jana. Wametoa wito kwa Marekani kutotumia nguvu kubwa za kijeshi dhidi ya Iran.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ufaransa imetoa heshima zake za mwisho kwa makomando wawili ambao waliuawa wakijaribu kuokoa watalii mateka wanne wiki iliyopita katika eneo la Sahel kaskazini mwa Afrika. Wanajeshi hao maalumu waliuawa wakati operesheni nchini Burkina Faso na wametuzwa hii leo katika chuo cha kijeshi mjini Paris kwenye hafla iliyoongozwa na Rais Emmanuel Macron. Watalii hao ambao ni raia wa Ufaransa, Marekani na Korea Kusini walitekwa tarehe mosi mwezi huu walipokuwa wakitembelea mbuga moja nchini Benin karibu na mpaka wa Burkina Faso. Vifo vya makomando hao vimeibua mjadala mkubwa nchini Ufaransa, huku baadhi ya raia wa nchi hiyo wakieleza masikitiko makubwa na kuhoji ni kwa nini watalii kutoka Ufaransa ambao walikuwa wameonywa dhidi ya kutembea maeneo hatari walienda kwenye eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inaweza kufikia makubaliano na China kuzulisha mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani, na kuongeza shutuma kwamba China imezuia pande hizo mbili kukamilisha mkataba. Katika mfululizo wa tweet zake hii leo, Trump alionyesha kuwa Marekani ipo katika nafasi nzuri hivi sasa kuliko makubaliano yoyote ambayo yamefanywa, na kuelezea kuwa kujiweka kando kwa utawala wake kusizifanye nchi nyingine kuchukulia fursa hiyo kwa Marekani, hasa linapokuja swala la kibiashara. Matamshi hivi karibuni yamekuja baada ya kuongeza kodi kwa takribani ya bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200 ambazo zinaingia hapa nchini Marekani, na kuweka ushuru kwa bidhaa nyingine za takriban dola bilioni 300 zinazoingizwa kutoka China. China nayo imejibu kwa kuweka ushuru kwa bidhaa za takriban dola bilioni 60 kutoka Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari. Tukianzia huko DRC, ni kwamba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amewahimiza magavana wa majimbo ya Kongo kuwa mfano mzuri katika kupambana na rushwa na kuhakikisha utawala bora. Kwenye semina iliyoitishwa mjini Kinshasa kwa ajili ya magavana na manaibu magavana wapya, Rais Tshisekedi amesema kwamba atakuwa anatathmini kazi ya kila gavana baada ya miezi mitatu. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Saleh Mwana Milongo.
Felix Tshisekedi amewaambia magavana wa majimbo kwamba kupambana na rushwa na kuweko na taifa la haki vinatakiwa kuwa vipaumbele vya uongozi wao. Kwenye ufunguzi wa semina ya siku tatu ya nidhamu kwa ajili ya uongozi bora, Rais Tshisekedi amesema kwamba hakutokuweko na maendeleo pasina na juhudi za kupambana na rushwa.
Vous l'avez bien compris que le temps de l'impunité tant décrié est révolu.
Mfahamu kwamba muda wa kutotolewa adhabu umepitwa na wakati. Kwa hiyo nimewatahadharisha kwamba tayari nimekwisha waachisha kazi waziri pamoja na wakurugenzi wa mashirika kadhaa ya umma waliohusika na rushwa na uongozi mbaya. Ili kuweko na utawala bora, Tshisekedi amesema mara serikali itakapoundwa, kutakuweko na mkataba baina ya kila governor na serikali kuu kwa ajili ya kukamilisha miradi ya maendeleo, na baada ya kila miezi mitatu kutakuweko na tathmini ya mkataba huo. Nimependekeza kuweko na mkataba wa uongozi bora, na tutakuwa na jicho kali la uchunguzi, na sitosita kuchukua hatua ikiwa mambo haendi katika njia nzuri. Felix Tshisekedi alituhumu pia bugzi wanaofanyiwa wafanyabiashara nchini, ambazo amesema zimechangia katika kuharibu mazingira ya uwekezaji. Wengi wamehoji hatua hizo zitakazochukuliwa na Rais Tshisekedi, wakati ambapo magavana karibuni wote ni kutoka chama cha rais aliyestaafu Joseph Kabila. Richard Muyej, gavana wa jimbo la Lualaba, amesema kwamba wako tayari kuunga mkono na kutekeleza maagizo ya Rais Tshisekedi. Kinachotakiwa kufanywa sasa ni kuweko na uwezo wa kifedha kwa ajili ya kukamilisha mtizamo huo wa rais. Majimbo yote hayana pato la aina moja. Wakati huo huo, kumeshuhudiwa kurejea nchini kwa baadhi ya raia wa Kongo waliokuwa wakiishi uhamishoni. Mfano wa mfanyabiashara mashuhuri Sindika Dokolo aliyekuwa akiishi nje ya nchi kwa muda mrefu. Sindika, mume wa Isabel Dos Santos, binti wa rais wa zamani wa Angola Eduardo Dos Santos, alikuwa miongoni mwa wakosoaji wa utawala wa Rais Kabila. Moise Katumbi na Jean-Pierre Bemba pia wametangaza kurejea nchini kabla ya mwisho wa mwezi huu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Korea Kaskazini inashutumu Marekani kwa wizi na kuitaka kurejesha haraka meli yake ya mizigo kwa shutuma kuwa imevunja vikwazo vya kimataifa. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini limesema hii leo kwamba Marekani inastahili kutafakari kuhusu athari zitakazofuata katika hali ya sasa ya wizi na kurejesha meli yake kwa haraka. Marekani inasema Korea Kaskazini ilikuwa imetumia meli hiyo kuuza nje makaa ya mawe kinyume na vikwazo vya kimataifa. Kukamatwa kwa meli ya Korea Kaskazini kuna athari zaidi uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Marekani baada ya mwaka mzima wa mazungumzo kuhusu utengenezaji wa silaha za nyuklia ambayo bado hayajafanikiwa. Kamati maalum ya kutafuta ukweli ya Umoja wa Mataifa inaomba mataifa kuvunja mahusiano yote na jeshi la Myanmar, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuwajibisha kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya kabila la Rohingya la Waislamu walio wachache. Kamati hiyo maalum siku za nyuma imeshutumu jeshi hilo kwa kufanya ukatili dhidi ya Waislamu wa Rohingya wakati wa msako wa Agosti mwaka 2017 ukiwa na nia ya mauaji ya halaiki. Zaidi ya Rohingya 700,000 katika jimbo la kaskazini magharibi la Rakhine walikimbia na kuvuka mpaka kuingia Bangladesh kuepuka kampeni hiyo mbaya ya mauaji iliyoanzishwa kutokana na kujibu mashambulizi ya kwenye vituo vya polisi.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, tuendelee na ripoti zaidi. Masoko ya hisa ya Marekani na Asia yalishuka jana baada ya China kutangaza ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 60, ikilipiza kisasi ushuru mpya uliotangazwa na Rais Donald Trump kwa bidhaa za China. Mvutano huo wa biashara unaongezeka kati ya mataifa mawili makuu ya kiuchumi duniani umesababisha wasiwasi mkubwa kwenye masoko ya dunia, licha ya kwamba Trump alisema atakutana na Rais Xi Jinping mwezi ujao. Abdul Shakur Abud anakuja na taarifa ifuatayo.
Wafanyabiashara na wakulima wa Marekani ni miongoni mwa watu wenye wasiwasi mkubwa kutokana na vita hivi vya biashara vikiendelea. Rais Trump aliahidi jana kwamba wakulima watalipwa fidia kutokana na ushuru uliowekewa bidhaa za China hapa Marekani.
We're going to take the highest year Tutachukua mapato makubwa ya mwaka, ununuzi mkubwa kabisa wa China kutoka wakulima wetu ambao ni biashara ya kiasi ya dola bilioni 15 na tutawalipa wakulima wetu.
Trump anasema China itapoteza zaidi katika vita vya kodi na ushuru na Marekani kwa sababu inasafirisha bidhaa nyingi zaidi kuelekea nchini humo. Lakini mchambuzi wa masuala ya China Gao Lingyun anasema Marekani ndio itapoteza zaidi katika kipindi cha muda mrefu.
Katika kipindi kifupi China na Marekani zitakula hasara kutokana na ushuru. Lakini baada ya miezi mitatu hadi sita ni biashara na wateja watakaogharimia hasara itakayopatikana.
Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi akizungumza mjini Sochi, Russia jana, alionya kwamba mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China yangali na masuala ambayo yanahitaji kujadiliwa kupatiwa ufumbuzi kwa tahadhari na usawa kabisa.
Hali ya mambo ilivyo, tunadhani hakuna haja ya kulaumiana. Jaribio la kuweka shinikizo kubwa litachochea ulipizaji kisasi wa haki. Hatua China itachukua ni kulinda maslahi yake ya haki.
Masoko ya fedha hayakujibu vizuri ushuru mpya uliotangazwa na pande zote mbili baada ya mazungumzo ya Washington mwishoni mwa wiki iliyopita. Hata hivyo, wawekezaji wanasema hawana wasiwasi wakiamini mazungumzo yanayoendelea yataweza kutanzua vita hivi. Na Rais Trump alisema jana usiku wakati wa iftari iliyoandaliwa na White House kwamba anahisi mazungumzo yatafanikiwa. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi wanakubaliana kwamba vita vya biashara vikiendelea kwa muda mrefu havitamfaidisha mtu yoyote, na wanatoa wito kwa pande zote kutanzua ugomvi wao kwa haraka iwezekanavyo. Trump amesema atakutana na mwenzake Xi wakati wa mkutano wa G7 huko Japan mwezi ujao. Abdishakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi hii leo saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 saa za Afrika Mashariki, katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo baadhi ya mengine tutazungumzia kamata kamata inayoendelea ikiwalenga maafisa wa idara ya mapato nchini Kenya katika vita dhidi ya ufisadi. Ni hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi leo kikiendeshwa nami BMJ Muridi. Usikose.
Barabara kabisa, usikose kwenye kipindi cha Kwa Undani na mwenzetu BMJ Muridhi. Na sasa tuelekee huko Tanzania, ambapo kituo cha sheria na haki za binadamu leo kimetoa ripoti inayoonyesha hali ya haki za binadamu katika nchi hiyo kwa mwaka 2018. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vitendo vya ukatili wa kingono kwa watoto vimeongezeka maradufu ukilinganisha na mwaka 2017. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam, Dina Chahali.
Ripoti hiyo ya haki za binadamu kwa mwaka 2018 iliyozinduliwa jijini Dar es Salaam hii leo na taasisi hiyo sio ya kiserikali ya haki za binadamu imeanisha kwamba matukio ya ukatili wa kingono kwa watoto hususan ubakaji na ulawiti yamekuwa yakiongezeka nchini ikilinganishwa na ripoti ya mwaka 2017. Imeelezwa kwamba matukio ya ukatili wa kingono yameongezeka kutoka matukio 4728 kwa mwaka 2017 hadi kufikia matukio 6376 katikati ya mwaka 2019, hali inayoelezwa kuwa ni tishio kwa haki na ustawi wa watoto. Anahenga ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu.
Ripoti ya mwaka huu imebeba jina hilo la ukatili wa kingono, imekuwa tishio na kwa ustawi wa mtoto wa Tanzania. Hii inatokana na kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa matukio ya ukatili dhidi ya watoto, hususan ukatili wa kingono unaopelekea ukatili wa kisaikolojia. Swala hili linatia uchungu sana kwa kuwa limeonyesha hazijafanyika jitihada za kutosha kama sisi kama wananchi na taasisi mbalimbali katika kuwalinda watoto wetu. Hivyo basi, juhudi za haraka zinatakiwa kufanyika kuimarisha ulinzi kwa watoto ili waweze kufurahia haki zao kama binadamu wengine. Serikali na wananchi tuna wajibu chini ya mikataba ya kimataifa na kikanda pamoja na sheria ya mtoto wa mwaka 2009 kuwalinda watoto wa aina zote.
Akiwasilisha ripoti hiyo ya haki za binadamu kwa mwaka 2018, mwanasheria Fundikira wa Zambi amesema wamekusanya tafiti hizo kutoka vyanzo mbalimbali ikiwemo kutoka jeshi la polisi, mahakama, waangalizi wa haki za binadamu, taasisi mbalimbali za serikali na kwingineko.
Wastani wa watoto wastani wa matukio wakati dhidi ya watoto 1000 ilikuwa yanatokea kila mwezi kwa mwaka 2018. Bahati mbaya tukupata taarifa za takwimu za uhalifu kutoka polisi kwa mwaka mzima. Hii ni kwa miezi 6 ambako kufikia mwezi Juni, lakini haya ni matukio yako mengi sana. Na upande wa matukio ya ubakaji kama mnavyoweza kuona hapo yameongezeka. Kuangalia kipindi cha nusu mwaka 2018 na nusu mwaka 2017 ukijumlisha na matukio mbalimbali yaliyoripotiwa kwenye vyombo vya habari pamoja na mikoa mbalimbali ambayo kituo kimetembelea, matukio yanaonekana kuwa ni mengi ya ukatili dhidi ya watoto, hususan ukatili wa kingono.
Maeneo kadhaa nchini yameelezwa kushamiri zaidi kwa matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu kwa mwaka 2018, ambapo licha ya ukatili wa kingono kuna ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu ikiwemo haki ya kuishi, mauaji yanayotokana na imani za kishirikina, ndoa za utotoni na ukatili wa kiuchumi na kisaikolojia dhidi ya wanawake. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambako tunaangazia shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na wanawake wakati huu wa mfungo wa mwezi wa Ramadhani, ibada inayotekelezwa na Waislamu kote ulimwenguni. Licha ya kuwa moja kati ya jukumu kubwa la wanawake katika kipindi hiki ni upishi majumbani, kundi moja la wanawake wa Mombasa limejitolea kupika vyakula kwa ajili ya watu wasio na uwezo wa kupata chakula cha futari. Mwandishi wetu Salma Mohamed aliwatembelea kina mama hao wa kikundi cha Mwembeni Welfare Group na kutuandalia makala ifuatayo.
Hapa ni mjini Mombasa. Muda wa kufuturu umefika na kila mmoja anawania kupata angalau kinywaji au chakula chepesi ili kufungua swaumu ya leo. Kama ilivyo katika maeneo mengi kote ulimwenguni, wakati kama huu familia nyingi za Waislamu huandaa vyakula mbalimbali wakati wa iftar. Hata hivyo, sio wote wanaofanikiwa kufanya hivyo kutokana na kipato chao kuwa chini au kwa sababu ya shughuli tofauti za kikazi. Kundi la wanawake la Mwembeni Welfare Group limejitolea kupika chakula na kisha kukisambaza kwa umma, hasa katika misikiti.
Niko hapa Kibokoni, mtaa wa Mwembeni. Nimekuja kukutana na kikundi cha Mwembeni Welfare Group kutaka kufahamu ni kipi kilichowapa msukumo wa kufanya mpango huu wakati huu wa mfungo wa Ramadhan.
Mimi ni Horani Yusuf, kwa maarufu ni Mama Mariam wa Kibokoni. Katika kikundi chetu kufungulisha mwadhini ni jambo kubwa sana, na watu wengi wengine huwa watoka makazini kwao ni mbali, huwa wataingia pale msikitini, na hichi chakula sisi tumekiazimia kukipeleka pale msikitini watu wote wafungue ule mwadhini. Na wengine hawana kitu cha kununulia saile, huwa mwingine wanwa maji tu, lakini akija hapa atapata kile chakula, atatia ndani ya mdomoni mwake. Na wengine wanatoka makazini, wako mbali, mitaa yao ni mbali sana, watoka kama Kisauni, Changamwe, wapi, atapita hapa naye atafungua mwadhini, ataingia msikitini, ataswali, kisha atakwenda zake nyumbani kwake.
Kundi hili lina jumla wanawake 20, na mpango huu ni njia mojawapo ya kutoa sadaka kwa mujibu wa dini ya Kiislamu. Wanafanya kazi kwa ushirikiano, huku pia wakitumia fursa hiyo kupokea vyakula kutoka kwa watu wanaotaka kujitolea.
Mimi jina langu ni Khadija Ali Said, japo ni mlemavu lakini niko katika kuwasaidia na vile ni vezavu. Azma yetu ni mtu yoyote mwenye uwezo wa kuleta kisahani kama kiviazi, kaimati, sambusa, katlesi, tambi, bajia, na kitu chochote. Kila mmoja katika wanawake sisi wa mtaani aweza kutusaidia kwa kitu chochote. Tuwaambia vijana na waje watusaidie kuweka pale msikitini, kupeleka na kusimamia.
Hii ni kazi inayohitaji kujitolea, ikizingatiwa kuwa wakati kama huu wanawake huwa na shughuli nyingi kwa ajili ya familia zao. Kulingana na wao, hii ni njia mojawapo ya kuonyesha ushirikiano na kuwa kielelezo chema katika jamii inayowazunguka. Wakati huo huo pia wanatoa wito kwa jamii kujitolea na kuungana nao katika baadhi ya miradi ya kijamii wanayoendeleza kila siku.
Kwa majina naitwa Mariam Said. Na mimi ni mmoja katika wanaoishi katika mtaa huu wa Mwembeni na ni mmoja katika wakazi wa hapa. Kwa hivyo nimo katika hichi kikundi. Na sisi kwa hili jambo tunalolifanya, inshallah Mungu atatukubalia. Na pia tunaomba pia watu wengine, ikiwa mtu anaweza kutusaidia. Maana hili tunalofanya ni jambo la kheri. Kwa hivyo kama mtu ana uwezo wa kutusaidia, donation yoyote tunapokea. Na nguo kama ni kutusaidia katika hiyo donation, maanake sisi tuna mambo mengi tumeyafanya. Tushawahi kufanya medical camp hapa, watu wakaja wakafaidika, watu kutoka mbali wakasaidika kwa dawa na kupimwa. Tushawahi kwenda katika wale watoto walemavu tukawapelekea msaada. Kwa hivyo tutaraji pia watu waweze kufanya kama hivi, na pia kama wataweza kutusaidia na sisi, tunataka kufanya mambo mengi, lakini uwezo ndio huo. Kwa hivyo tuomba msaada pia kwa jamii.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Shukrani sana Salma Mohamed kwa ripoti yako hiyo ya makala ya wanawake. Na sasa namkaribisha Sande Shomari akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Polisi nchini Somalia wanasema watu wanne wameuawa hivi leo wakati mlipuaji mabomu kujitoa muhanga aliposhambulia ofisi katika wilaya ya Wartanabada mjini Mogadishu. Walioshuhudia wameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari aina ya Toyota Noah iliyojaa milipuko ilipita kwenye makao makuu ya wilaya hiyo wakati wa ugawaji wa chakula kwa ajili ya mfungo wa Ramadhan. Baraza la mpito la kijeshi la Sudan linaloongoza nchi hiyo linawashutumu wafuasi wa utawala wa Rais Omar al-Bashir kwa njama za kujaribu kudhoofisha juhudi za mpito kuelekea utawala wa kiraia. Shutuma hizo zimekuja wakati baraza hilo na muungano wa upinzani wa Freedom and Change Forces wakitarajiwa kukutana kujadili masuala mawili muhimu ambayo ni mgawanyo wa madaraka kati ya raia na jeshi na muda wa kipindi cha mpito kabla ya uchaguzi mkuu. Rais wa Marekani Donald Trump aliwakaribisha mabalozi na wanadiplomasia kutoka mataifa yenye Waislamu wengi duniani huko White House siku ya Jumatatu kwa ajili ya futari wakati mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Trump aliwelezea mwezi mtukufu kwa wakati wa kuonyesha upendo, familia kukaa pamoja na jumuiya kwa ujumla. Ufaransa imetoa heshima zake za mwisho kwa makomando wawili ambao waliuawa wakijaribu kuokoa watalii mateka wanne wiki jana katika eneo la Sahel kaskazini mwa Afrika. Wanajeshi hao maalum waliuawa wakati operesheni nchini Burkina Faso na wametuzwa hii leo katika kituo cha kijeshi mjini Paris kwenye hafla iliongozwa na Rais Emmanuel Macron. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inaweza kufikia makubaliano na China kusuluhisha mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani, na kuongeza shutuma kwamba China imezuia pande hizo mbili kukamilisha mkataba.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Fiona Wamai akishirikiana na Aida Isa kutoka hapa Washington DC, jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shumari.
Kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku mwema.